Prajem vám všetkým poženanú sobotu, milé sestry, milí bratia. Som rád, že ja som nejak tak sa díval na poslednú návštevu zvolenie, tak to bol rok 2010, takže tu v 5-6 rokoch môžem byť zase s vami vo spoločenstve na bohoslužbe. A dovolte mi, aby som ešte raz, i keď to už brat urobil, pripomenul pozdravy od mojich kolegov, od brata Mikuláša Pavlíka, predsedy našej cirkvi, tiež od brata Mareka Škrlu, nášho hospodára, ktorého asi ešte nepoznáte, pretože asi ešte do zvolena nezavítal. Takže bratia vás tiež pozdravujú. No a teraz, ako brat povedal, chceme otvoriť Božie slovo. Samozrejme sa teším tiež na spoločenstvo po obede, ktoré budeme mať. Pokiaľ by ste chceli niečo vedieť o živote v našej Československej únii, tak rád sa môžem zdieľať o tom, čo vás bude zaujímať. Rád by som dnes otvoril Markovo evanjelium. Určite ste si všimli, že Markovo evanjelium iným spôsobom popisuje Ježišovo pôsobenie, než to robia tí ostatní, Lukáš, Ján alebo Matúš. Je zaujímavé, že na začiatku Ježiš nie je predstavený ako vykupiteľ, ako spasiteľ, ako Mesiáš. To, že Ježiš je Mesiáš, sa postupne odkrýva v jednotlivých príbehoch Markovho evanjelia. A až na koniec, až na úplný záver, v poslednej kapitole je jasne ukázané a predstavené, kto je Ježiš, že je Boží syn. Rád by som dnes otvoril príbeh, ktorý svedčí o tom, že Ježiš, ktorý je tak zahalený tajomstvom, sa odkrývá v plnej kráse v ľudskom živote. A to je príbeh z Evanjelia Marka, 5. kapitola, a budem čítať verše 21 až 24 a potom ešte preskočím na 35. verš a ďalej. Takže Marek, 5. kapitola od 21. verša, pokiaľ by ste chceli so mnou tiež sledovať text. Keď sa Ježíš opäť preplavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježíša, padol mu k nohám a úpenlivé ho prosil. Dcérka mi skonáva, poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Ježíš s ním odišiel. Ďalej od 35. verša. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy so správou. Tvoja dcéra zomierala. Na čo ešte obťažuješ učiteľa? Keď Ježíš začal tieto slová, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. Nikomu nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal: prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. Ježíš všetkých vyhnal, vzal zo sebou otca, matku dieťata a vyhnal tých, čo boli s ním, vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talita kum, čo v preklade znamená: dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Tedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježíš jim důrazně přikázal, kládl na srdce, že se to nikdo nesmí dozvědět a povedal jim, aby dali děvčaťu jesť. Tento příběh se odohrává po tom, co Ježíš uzdravil posadnutého člověka. Taký známý příběh, který jsme určitě všichni čítali, kdy zlých duchov Ježíš vyhnal do čriedy 2000 svíň. Celá ta črieda potom se vrhla do mora a všichni se utopili. No samozřejmě o také události se rozšíří zpráva do velkého okolia. A nemusíme se divit a čudovat, že přicházejí zástupy lidí na ten breh mora, rozumej, Galilejského jezera, kde Ježíš právě uzdravil zázračným způsobem toho posadnutého člověka. Je zaujímavé, že nielen na tomto brehu Galilejského jezera uzdravil tohto člověka, ale ještě stíšil velkou burku. Burku, to znamená, že Ježíš se představil, a to je velmi důležité, skorně se odohral ten náš příběh, Ježíš se představil jako ten, který má moc. Moc nad zlými duchmi a moc nad přírodními živlami. No a potom už Mareka zaujímá z toho velkého zástupu jen jeden člověk. Je to Jairos, představený synagogy. Čo o něm víme? Možná zastával město v nedalekom městě Kafarnau. Představený synagogy, něco jako starší zboru dnes. Jeho jméno jako keby symbolicky tiež představovalo jeho postavení, protože znamená z původného slova toho jména on světí. Ako keby po té spoločenské stránke byl neprehliadnutelný. No ale keď se díváme na Jaira, tak čo vidíme? Nie je toho hrdého, toho dôstojného, který stojí v čele, ale ten, který padá před Ježíšem na kolena. Keď to porovnáme, tak vlastně představil a prejavil tu istú poctu, ako ten člověk, který byl posadnutý zlými démonmi. Je zaujímavé, že v krátkom svete udalostí obidvaja klačia pred Ježíšom. A má to svoju príčinu. Ani jeden z nich nemal riešenie. Ešte by som rád, bratia a sestry, zdôraznil, že takýto bohoslužebný úkon, kľaňanie sa s tým, že človek padá k zemi, ako keby si ľahol na zem, do prachu zeme, má svoju hlbokú symboliku. Dôležité je povedať to, že takýmto spôsobom sa kľaňali izraelskom ľudia len pred Pánom Bohom, pred nikým iným, vôbec nie pred človekom. No a keď ten človek padol do prachu zeme, tak tým vyjadroval, ja som ten smrteľný človek, ktorý je pominuteľný, ktorý je krehký, jeho život nie je večný. Ale zároveň tým vyjadril, že kľačím pred niekým, ktorý mi je stvoriteľom, darcom života, ktorý spôsobil, že ten život mám a že dýchám. A ja si kladiem otázku. Veril Jairos, ešte vôbec než Ježíš prehovoril, veril v něho jako Božího syna? Alebo ještě stále jen jako toho, který uzdravuje, robí divy, zázraky? Pojďme ďalej. Jairos vyjadruje svou velkou prosbu. Moja dcera skonává. Pojď, polož na ňu ruku, aby byla zachráněná a žila. Zkusme se vžít do té situácie. Jairos prosí za dceru ako otec. Otec, verím tomu, že ju miloval, že by dal to posvedné, len aby ju zachránil. No ako predstavený synagógy ale vie, že v obecnom myslení vtedy tých ľudí to bolo zakódované tak, že smrť alebo nemoc dieťaťa, aha, tak to je za hriechy rodičov. Pán Boh ich nejakým spôsobom trestá. No a samozrejme ten Jairos potom je v takej krízi, ktorá je z obi dvoch strán. Na jednej strane ako milujúci otec, na druhej strane ako ten, ktorý je predstavený synagógy. A pýta sa v duchu, tak aká je moja vina, môj Bože? Prečo ma trestáš? A verím tomu, že Jairos bol príkladom, ináč by nebol predstavený synagógy. Že mal znalosti písma, že bol múdry v tom, že zachovával Božie prikázania, že išiel príkladom, že má ľudí rád. A prečo prichádza ten trest na môj život, pre moju rodinu? No a je tu teraz Ježiš. No a on sa obracia na Ježiša a možná, že ste si toho tiež povšimli, on ešte doporučuje Ježišovi, poď a polož na moju dcéru ruky. Dobre vieme, aký je to úkon, hej? Položiť ruky, natiahnuť ruky, je to akt Božieho požehnania. Zažívame to pri Večeri Pánovej a podobne. Ale čo je dôležité, Jairos verí, že Ježišovo požehnanie má moc zachrániť. Keď sa podívame na prvý výskyt slova požehnanie v Biblii, no tak je to pri stvorení, to vieme. No a pri stvorení jednoznačne požehnanie je moc života, moc nového života. Jairos verí, a to je dôležité, že Ježiš má tú istú moc. Má moc oživiť umierajúcu dcéru Jaira. A je zaujímavé, neviem, ako to máte v rôznych prekladoch, ktoré prípadne máte teraz otvorené, ale tam je dôležité povedať, že Jairos neprosí len za uzdravenie, ale on prosí za záchranu. Za záchranu od toho, ktorý tú moc má a môže dať. Od spasiteľa. Veril Jairos v Ježiša ako záchranca, spasiteľa? Ježiš vidí tú zúfalú situáciu, tú beznádej a hneď ide a vydal sa na cestu. Ani na chvíľu nezaváhal. No, lenže zástupy ľudí sú proti. Pretože sa tlačia na Ježiša, pretože mu komplikujú cestu, prekážajú mu. Jairos nie je sám, ktorý túží po uzdravení. No tak tá umierajúca dcera je vo vážnom nebezpečenstve, ale Ježišova cesta sa spomaluje a dokonca v určitom momente zastavuje. No a zastavuje sa práve tam, kde Ježiš poznal, že sa ho niekto dotkol dotykom viery. Ako sme to čítali pred chvíľou. Príbeh vážne nemocnej ženy, ktorá trpela krvácaním. A on poznal, že z neho vyšla moc, ktorá práve tú ženu v tej tlačenici davu ľudí uzdravila. A ako Ježíš sa rozpráva s touto ženou a pozbudzuje ju vo viere ďalej, tak do toho práve prichádzajú ľudia z domu predstaveného synagógy so smutnou správou. Vieš, Jairos, už je pozde. Dcéra je mŕtva, zomrela. Je tu na také zdanie, ako keby zdržanie pri tej žene spôsobilo, že Ježiš nebol včas dostatočně krátké době dome Jaira, aby uzdravil tu dceru. A teraz pro porovnání. Ako ta žena, která byla vážně nemocná, tak i Jairos padl před Ježíšem na kolena. Ta istá podsta. Ta istá věra. Len táto žena bude uzdravená. Má prednost 12 rokov nemocná žena, kterou Ježíš oslovil dcera, jako 12-ročná dcera Jairova. Isté, žena, která ztratila majetok, zdravie, účasť na bohoslužbe, trpela krvácaním, kvůli svojej nečistote nemohla byť zúčastněná na bohoslužbe, tak tá odchádza uzdravená a Jairo sa dozvie, je zbytočné, aby si pokračoval cestě ďalej. Nemá to zmysel s Ježíšom. A keď sa podívate na ešte raz na ten 35. verš, tak tam je to až netakné, až také hrubé. Nemá cenu obťažovať učiteľa, veď sa podívaj okolo seba, toľko trpiacich ľudí, ty už tu pomoc nepotrebuješ. Podľa mienky, a to je dôležité, podľa mienky tých ľudí v tejto chvíli Ježíš má len obmedzené schopnosti, nie? Pretože tam, kde sa naráža na realitu smrti, tak tam jeho možnosti končia. O to viacej je zarážajúce, čo Ježíš na to hovorí a reaguje na tú danú situáciu. Obracia sa k Jairovi a hovorí mu, neboj sa, len ver. Považujem to za kľúčovú informáciu alebo výzvu, ktorá prichádza v tomto príbehu. Neboj sa, len ver. Keď v Biblii čítame zasľúbenia, tak viete, že sa často objavuje toto krásne zasľúbenie. Neboj sa, len ver. Niekto to spočítal a vyšlo mu 365 výskytov, pokiaľ by to bola pravda, ja som to neskúšal, nekontroloval, tak v tom prípade jedno zasľúbenie na každý deň v roku. Ale, bratia a sestry, čo je dôležitejšie, zo všetkých tých odkazov neboj sa, len ver, vždycky je dôležité, že ten prorok alebo evangelista prichádza so zasľúbením, Pán Boh je v tvojej blízkosti, Pán Boh sa zľutováva, Pán Boh je ten, ktorý ťa neopúšťa, ktorý zasahuje, ktorý je pripravený mocnou rukou zasiahnuť do tvojho života. A Jairos, ten bol zbehlý v písme. On vedel, čo to je za zasľúbenie. No a zároveň si kladie otázku, môžem spoliehať a očakávať ešte na prejav väčšieho Božieho zázraku, než to, čo som videl pri uzdravení tej nemocnej ženy? Ježíš dobre vidí to rozpoloženie Jaira a preto hneď jedná tým spôsobom, že nedovolil nikomu, aby pokračoval cestě len Jairovi a trom najbližším učeníkom, Petrovi, Jakubovi, Jánovi. Tak v tomto zložení majú ísť ďalej. Prečo? My vieme, že táto úzká skupina sa vyskytuje v evanjeliách vtedy, kedy prichádza nejaká zvláštna, mimoriadna udalosť. Stačí sa rozpomenúť na Getsemanskú zahradu, kedy išlo o naše spasenie, no a sú len tí traja v blízkosti Ježišovej. Alebo prípadne hora premenenia. Objavuje sa Mojžiš, Eliáš, mimoriadna udalosť a len tí traja sú svedkovia toho. Kladiem si otázku, aj teraz sa blíži mimoriadna udalosť? Niečo, čo nie je obyčajné? Čo je zvláštne? No a stále platí ta otázka, prečo? Prečo redukuje Ježíš zástup? Nie je to z toho dôvodu, aby od Jajra oddelil tých ľudí, ktorí zmalomyslňujú, prinášajú skôr skepsiu, sklamanie, beznádej, niečo negatívneho? Verím tomu, že to je odpoveďou na tieto otázky. Ale poďme ďalej. Keď sa blížili k domu Jajra, tak už z diaľky bolo počuť nariekanie, bedákanie tých, ktorí vyjadrovali zármutok nad stratou mladého života. Musím povedať, že to nebola len tá rodina, ale už boli najaté plačky, ktoré boli profesne k tomu určené, aby vyjadrovali žiaľ v rámci a miesto tej rodiny, ktorá prežívala ten zármutok. Ježíš vstupuje do domu a na prvý pohľad si kladieme otázku, prečo tak jedná, pretože hneď vyčíta, prečo ten rozruch, prečo ten pláč. Dieťa nezomrelo, ale spí, čítame. Čo tým chcel Ježíš povedať? Ide o smrť ako zdanie, niečo, čo je len nereálne, čo sa neodohralo? Určite nie. Smrť bola realitou v tú chvíľu. Ale Ježíš prichádza medzi riadkami s dôležitým zasľúbením. Smrť sa mení v Božej prítomnosti na spánok. Pred Pánom Bohom smrť neobstojí, nemá posledné slovo a stráca moc. No to je úžasné zasľúbenie, ale aká je reakcia? Ľudia ho vysmiali, ako čítame. Pozor, nemyslím si, že ide o smiech ako výsmech. To si nemyslím. Skôr ide o konštatovanie zo strany ľudí, tak čo ešte chceš, Ježíš, v tejto situácii urobiť? Smrť je určitou zastávkou v našom živote a Pán Boh to má v rukách, ale momentálne je to realita. Čo ešte chceš? A čo robí Ježíš? Zase vyženie všetkých von. Ako to robil v tom prvom prípade, keď sa oddelil s Jairom a s úzkou skupinou učeníkov od zástupu, od tých, ktorí prinášajú pochybnosti a skepsiu. Na teraz sa oddeluje od tých ľudí. Nechce, aby zmalomyslňovali Jairovu rodiacu sa vieru. A pozor, už nielen Jaira, ale aj jeho ženy. Odmieta účasť tých, ktorí rezignovali. Nejde o to, že ich nemá rád, tých ľudí Ježíš. Ide o to, že chrání Jaira. No a tak v miestnosti zostávajú a evangelista si dal na tom záležať, aby to tam bolo vypočítané. Tak skúste počítať tiež so mnou. Rodičia, to sú dvaja, potom dieťa, traja učeníci a Ježíš. Takže počet je 7. Je to náhodou, alebo si tu na viacej vymýšľam z toho príbehu, než je zdravé? Myslím si, že nie. Že to má určitý zámer. Pretože číslo 7, a vy dobre viete, že je vo spojení so stvoriteľským týždňom. Nakladiem si otázku, čo ešte môže v tejto situácii pomôcť, než práve tá stvoriteľská moc. Lebo na začiatku Pán Boh vyviedol z toho pustého a prázdneho sveta, svet nádherný, v gréčtine to znie kosmos, od toho máme tu kozmetiku, to slovo, ale tým sa písateľ povedať, že je to svet ozdobený, krásny, nádherný, niečo, čo je skvostom. Z púšte vyviedol Pán Boh na začiatku niečo ako rajskú záhradu. Nemôže teraz, v tejto chvíli, Pán Boh stvoriť novú bytosť, vrátiť život do toho, čo už je mŕtvé? No a v tom znamení toho stvorenia, možná by som mohol vyjadriť aj tej sedmičky, by som rád spomenul ten 41. verš, čo tam čítame. Ježíš sa dotýka toho dieťaťa. Rukou sa dotýka. No, podľa židovských predpisov by to nemal robiť. Prečo? Pretože mŕtva je nečistá. A Ježíš to nerešpektuje. To nie je pre tento prípad dôležité. Dôležité je to, že stvoriteľ, veľký stvoriteľ Ježíš, sa dotýka svojho stvorenia. Aj napriek tomu, že je bez života. A naviazanosti vzťahu Boha s človekom v tej symbolickej podobe tej sedmičky prináša nové spoločenstvo. My sme sa dneska stretli v 7. deň ako sobota. Prečo? Pretože chceme mať spoločenstvo s Bohom. To je ten dôvod, prečo sme dnes tu na. Samozrejme, že aj zájomne, ale to je niečo, čo prichádza zo vzťahu s Bohom. A Ježiš berie ruku dieťaťa. Berie ju za svoju ruku. Ruka, ktorá na začiatku vymodelovala človeka a vdýchla do neho život. Ruka, ktorá napísala pravidlá života na kamenné dosky. Myslím na desatoro. Ruka, ktorá bola pozdejšie, neskôr pribitá na kríž. A teraz je to ruka, ktorá vracia život. A to ešte tým spôsobom, že je to ruka žehnajúca, ktoré sa kladú tie ruky na hlavu dieťaťa a žehnajú. Aký je výsledok toho žehnania? Dievča vstane, je plné života a je na nohách. Ježíš je ešte predtým povedal talita kum, čo znamená dievča, vstaň. Možná si kladete otázku, prečo tie cudzie slova v biblickom texte, na čo to je dobré. Ide o aramejské slova, ktoré v tej dobe boli bežné, lebo sa hovorilo aramejsky. A evangelista ich zámerne necháva také v pôvodnom znení. Prečo to robí? No nie je to kvôli tomu, aby tým naznačil tým druhým ľuďom, vieš čo, nejde vôbec o nejakú nezrozumiteľnú, záhadnú, magickú formuláciu, ale ide o niečo bežného. Ako keby Ježiš pristúpil k posteli a povedal, tak už je čas stávať, zobuď sa, preber sa. Svedkovia vidia zázračné uzdravenie, ale ja si dovolím povedať, že to viac ako zázračné uzdravenie, pretože tu nám ide o skriesenie. Ruka, ktorá oživuje, ktorá pozdvihuje, ktorá dáva život. No a to dievča, ktoré ešte pred chvíľou bolo mŕtve, bez života, teraz chodí. Všetko sa tak rýchlo odohrá, ako, tak prirodzene, ako keby sa nič zvláštneho nestalo, ale naopak je pravdou. Tu nás zasiahla stvoriteľská moc. Moc, kedy na počiatku Boh povedal a vyjadril slovo, okamžite sa to zmenilo v skutok. To znamená aj teraz. Žiadne nejaké postupné zlepšovanie zdravotného stavu a tak ďalej, liečenie. To dieťa hneď je na nohách a chodí. A aký je výsledok? My sme to čítali v tom 42. verši. Ľudia sú vyvedení z miery, sú v úžase bez seba. Niečo takého ešte nezažili. Niečo takého ešte nevideli. Pretože vidí prejavy Božieho kráľovstva. No a tí, ktorí sú okolo v dome, vidia? Nevidia, pretože vo viere neišli ďalej. A tí, ktorí sú u toho Galilejského jazera, vidia? Nie, pretože vo viere neišli ďalej. Ale tá demonstrácia toho uzdravenia je svedectvom, ktoré sa nedá nevidieť. Dievča chodí a ľudia poznajú tento zázrak. Ježíš ešte hovorí, najedz sa, pretože dajte jej jesť, aby bolo úplne jasné, že je zdravá, že jej nič nie je. Tak, bratia a sestry, veľká úžasná správa o prejavu Božej moci. Nádherná skúsenosť o živom Bohu. Neprekvapuje vás ten záver? Tam totiž čítame, nikomu to nepovedzte. Nikomu to nepovedzte. Veď každému by sme to mali povedať. Niečo, čo je svedectvom o živom Bohu a príkaz k mlčaniu, ako si to vysvetliť? Nikto sa to nemá dozvedieť? Prečo? Myslím si, že dôvodom je práve myšlienka Markovho evanjelia, ako som sa snažil na začiatku to vyjadriť. Marekovi ide o to, aby tí ľudia, ktorí sa stretávajú s Ježišom, a samozrejme Ježišovi ide o to, aby som ešte to povedal presnejšie, aby nebol priťahovaný ten ľud k nemu na základe toho, čo Ježiš dokáže, ako uzdraví, aké zázraky vykoná, ale aby bol priťahovaný na základe toho, že tí ľudia ho vidia ako Božieho syna. Nie len ako toho, ktorý robí divy a zázraky. Aby to, že je Mesiáš, že je Boží syn, že je záchranca, že je vykupiteľ, bolo to smerodatné, prečo tí ľudia idú za ním. Dobre, aké posolstvo si z toho môžeme my z toho starodávneho príbehu dnes odniesť v tom 21. storočí? Nemáme tu na bratia a sestry tiež krásne uistenie o tom, že Ježíš môže vstupovať podobným spôsobom do nášho života? Veď máme prednosť byť s Ježíšom, ktorý je ten istý, ako bol pred 2000 rokov. Nemôžeme byť vo spojení s Ježíšom, ktorý má moc nad zlými duchmi, nad prírodnými živlami. Musíme mať obavy z toho, čo prichádza. Nemá to Ježíš pod kontrolou. Niekedy prichádzame so strašením, ako to bude pred druhým príchodom s tými udalosťmi. Nepopieram, je to tak, ale Ježíš to má vo svojich rukách. A podobnou mocou môže zasahovať do nášho konkrétneho osobného života. My môžeme spoliehať sa na jeho pomoc. Dobre, ale niekedy je možné, že ste mali alebo máte pocit, Ježiš sa venuje tým iným viacej než mne. Pri niekom sa zastaví, no ja to tak nevidím vo svojom živote. Tak ako to bolo v prípade Jaira. Zastavil sa pri tej žene, ktorá trpela krvácaním a medzi tým dcéra zomrela Jaira. Tento príbeh krásne ukazuje na to, že naše prosby sú naliehavé a Ježiš o nich vie. My máme prioritu u Ježiša. Tento príbeh je uistením, že o nás vie. Nie sme mu ľahostajní. Aj v situácii, kedy máme pocit beznádeje alebo zúfalstva, tak môžeme počuť, neboj sa. Neboj sa napriek tomu, čo prežíváš, ja ťa budem predchádzať. Predídem ťa na ceste životom. Ja ťa budem chrániť. Ja ťa dokonca ochránim aj pred tými, ktorí prinášajú skepsiu a prinášajú zmalomyslenie. No a priznajme si, bratia a sestry, že potrebujeme tú istú ruku Ježišovu, aká sa dotýkala dcéry Jairovej. Ruku, ktorá niekedy v určitých situáciách nášho života pozdvihne, možná uvedie do novej situácie, možná uvedie do novej reality, ktorú potrebujeme, aby sme ju mali. Ktorá nás prebudí, ktorá nám ukáže na hodnoty Božieho kráľovstva. A tak prajem vám i sebe, aby jsme prežívali takovou zkušenost s Bohem, který je živý Boh, který může zasahovat do vášho, mojho života. A z Boží milosti může aj těch druhých přivést úžasu nad tím, aké je Boží dielo. Verím tomu, že můžeme aj dnes poznávat Božího Syna v příběhu nášho života. Amen.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za toto posolstvo. Ďakujeme aj bratovi Čikovi, že meral takú dlhú cestu, aby nám zjavil, aký úžasný Pán Boh je, akú úžasnú má moc, aký je milostivý voči svojim verným. Na záver budeme spievať pieseň číslo 43. A o záverečnú modlitbu poprosím brata kazateľa, brata Číka.
Náš drahý nebeský Otec, chceme sa ti poďakovať aj túto chvíľu za to, čo sme i vyjadrili v piesni, a to je vzácná milosť. Milosť, ktorá sa prejavila v našich životoch, ktorú sme poznali už len tým, že sme sa narodili, že si nám daroval život. Milosť, ktorá nás priviedla do tohto spoločenstva, do zboru a do cirkvi. To milosť, ktorá nám ukazuje cestu ako ďalej. A my si tak uvedomujeme, že aj v době krízy a problémů je to právě ta milost, která nás může niesť ďalej. A tak nás uč aj naďalej, aby jsme mohli a túžili tebe dôverovať, na teba sa spoliehať, vidieť tvoju ruku vo viere, pretože ju fyzicky nevidíme, ale možná niekedy ani neprežívame vedomie tvojej blízkosti, ale napriek tomu si s nami. A daj, aby sme nikdy nerezignovali na toto poznanie, ktoré je životodarné a ktoré nám ukazuje zmysel cesty životnej ďalej ísť. Ďakujeme ti za to, že ty si Bohom živým aj dnes. Ty si pripravený nám požehnať, ukázať nám tú hĺbku aj bohatosť života. A sme vďační, že sme ju mohli poznať v hodnotách, ako je služba, obeť, to, čo buduje vzťahy, to, čo nám dáva zmysel a ukazuje na pravý cieľ. A tak sme vďační za to, že ty si Bohom, ktorý nás prevázáš, ktorý sa nás nikdy nevzdáš a ktorý si stále s námi. Amen. Amen.